Разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. От студиото на Радио К2 продължават моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и нашия живот. Сега на линия е представителя на БСП Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по образованието и науката и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Анастасова.
Здравейте.
И така, честит празник, 9 май, 9 май ден на Европа, 9 май деня на победата над Хитлеров фашизма и нацизма. 9 май какъв е за вас или и двете в едно?
Най-напред, за мен 9 май е ден на победата на хитлеризма.
Да.
Защото това е условието, за да го има и другия 9 май като празник на Европа.
Какво ли дава на нас Европа и какво дава България на Европа?
Ами, това е много добър въпрос.
Да.
Като че ли българите още не са усетили съвсем какво ни дава Европа, но аз и мисля, че при всички случаи в днешния несигурен свят Европа ни дава сигурност. Макар и относителна, всичко е относително в този свят.
Така?
Европа ни дава примери, добри примери за развитие на икономиката, на образованието, на демократичните процеси в обществото.
Да.
На този етап добри примери обаче.
Mm-hmm.
И честно да ви кажа, аз не мисля, че ние някога сме били извън Европа. И малко така пресилено ми звучи, когато се говори, че видите ли, ние вече сме в Европа, но ние никога не сме излизали.
Да, да.
И това изкуствено разделение в годините назад доведе и до много сериозни проблеми, които все още не могат да бъдат решени. Общо взето, това е мнението ми за българите и Европа.
Остават гордо от 2 месеца. Даже по-малко от 2 месеца, до приключване на нашето европредседателство. Каква е вашата лична оценка за тази висока роля, която ни беше отредена да играем? И все още играем.
На европредседателството предстои, както предстои важна среща, знаете.
Да.
И ние от БСП ще дадем нашата оценка за европредседателството. Включване, но етап, но личната ми оценка е, че България се справя добре с европредседателството.
Да.
Като казвам добре, имам предвид как изглеждаме отвън.
Така.
Друг е въпроса какви ползи извлече за себе си България от
европредседателството.
Тук това изисква и малко по-дълбок анализ. Не съм убедена, че така особени ползи извлекохме за страната, като изключвам, да кажем, подобрения ни външен имидж.
Да, да. И към текущата политика, през последните дни тема номер едно е година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Вие
да.
От опозицията го определихте като нестабилно. ГЕРБ го определя
да.
Като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. А къде и каква е истината? Каква е вашата оценка?
Ами, вижте, аз първо си мисля, че нашата оценка не е по-важна от оценката на обществото, на българите
така,
като
така,
цяло.
Да.
Но като политически опонент ние няма как да не дадем оценка. И този наш извод за нестабилност на управлението, ако щете, произлиза най-малкото от това, че за една година най-често задавания въпрос към тази коалиция е стабилна ли е коалицията?
Да.
Това интуитивно показва усещането за нестабилност на коалицията сред хората. Според мен не само това. На места, на много места в политиките се проявява точно такава нестабилност или по-скоро да кажем непоследователност.
Да.
Някакво такова гасене на пожари. Примерно, не се гласуват, не се отпускат средства за онкоболните, въпреки нашите настоявания. След позвъняване на министър-председателя, хоп, средствата се отпускат. Внася се за гласуване Истанбулската конвенция. След разногласията в коалицията, Истанбулската конвенция се оттегля. Примерно не се гласуват парите за учените и за БАН, въпреки настояванията, след което се гласуват. Извинявайте, ма това прилича малко на иди ми, дойди ми, както казва народа.
Да.
Всичко това внушава чувството за нестабилност. Един от коалиционните партньори приветства Крим като част от Русия, останалите негодуват срещу това.
Mm-hmm.
Изобщо това не може да бъде окачествено като стабилност.
Последната капка преля вчера, когато Каракачанов, вицепремиер и шеф на ВМРО, част от коалицията Обединени патриоти, се срещна с вашата лидерка Нинова и останалата част от в лицето на Волен Сидоров реагира много остро, като днес вече четем, че той всъщност е проводник на интереса, който самия Бойко Борисов бил проявил. Какво прави Каракачанов на тази среща? Явно в България не може, нямат право опозиции и управляващи да се срещат. Нещо, което ми е толкова жалко и толкова смешно. Но по-интересното е, че Каракачанов заяви, че в правителството всичко е великолепно, всичко е наред, обаче колелата на каруцата в Народното събрание скърцат. Това и вие ли го забелязвате?
Ами вижте, такава оценка сама по себе си е много странна.
Да.
Какво значи, че правителството е успешно, действа в една посока, няма проблеми, а парламентарната група на ГЕРБ и парламентарната група на Обединени патриоти, които на практика са излъчили това правителство,
така?
Там колелата на каруцата скърцат.
Да.
Това означава, че някакси правителството се разглежда като нещо различно от парламентарното мнозинство.
Ами то си и различно, ако им следим поведението на министрите.
Ето това на вас не ви ли изглежда шизофренично?
Да, има някакъв такъв елемент.
Дали това е отново онази майсторска игра, която министър-председателя играе на доброто и лошото ченге? Дали е стария римски принцип разделя и владей?
Да.
Аз не мога да преценя, но ето това също е един повод за усещане на нестабилност в обществото.
Много ми е интересно да чуя вашите основни опорни точки, които очертават и оценяват коалиционната власт на ГЕРБ и Обединени патриоти. Какво липсва и е недостатък? В какво имат успех и позитив? И още един допълнителен въпрос. Кога управляваха по-добре, с реформаторския блок в миналото Народно събрание или сега с Обединени патриоти?
Ами вижте, аз не мога да кажа, че съм чак такъв експерт, но като стъпвам на различни анализи и социологически изследвания, всички политолози, да кажем, клонят към тезата, че правителството Борисов 3 е най-успешното от всичките правителства Борисов 1, 2 и 3.
Да.
Дали защото... Нали знаете, че човек, когато работи нещо, с годините идва рутината. По същия начин този въпрос стои и за администрацията. Дали защото пиарите на правителството сега са по-добри? Защото аз имам непрекъснатото усещане, това е лично усещане и това в много моменти така ми е било дълбоко притеснение, че половината от нещата, които са по нашите медии,
да,
са един кух пиар. И отзад не стои нищо, не стои реална дейност. Но това е характерна черта и особеност на съвременния свят, за съжаление. Така че дали това е реално като усещане, защото най-важното е хората да кажат, че се чувстват по-добре. На този етап аз не виждам хората да се чувстват по-добре. А същевременно ние отчитаме икономически показатели по-добри от преди. И вече не знам на какво да вярвам. Така че оценката ми е такава. Ако трябва да се вярва на официални анализи, това е най-доброто управление. Ако трябва да се вярва на хората, защото аз съм много сред хората в цялата страна, не виждам реално подобрение на живота им. А нали всъщност всяко управление, основната му цел трябва да бъде това – хората.
А в същото време, вие виждате реалния живот, който не се е подобрил, и аз съм склонна да ви вярвам за това. Българският народ непрекъснато дава приоритет на ГЕРБ пред вас. Вас ви приемат като опозиция, но не ви приемат като алтернатива. На тях им дават доверие, на вас ви дават една степен по-ниско доверие. Защо се случва това? Какво ще искат от БСП и какво не сте им дали в достатъчно количество, да не могат да се доверят повече на вас?
Ами аз мога да кажа, че ръководството на парламентарната група и колегите депутати са искрени в намеренията си и в действията си,
да.
Но явно, че в годините назад много грешки са се натрупали.
Да.
Грешки допуснати от нашата партия,
mm-hmm.
които ни струват скъпо. И дълго време сигурно ще излизаме от това състояние, въпреки че аз мисля, че ние вървим с много сериозни темпове. По-дълъг ще е периода, в който българите ще ни повярват отново.
Да.
Аз виждам с какви темпове се покачва рейтинга, и особено в един период, рейтинга на партията. Голяма част от хората ни повярваха отново, но все още не сме убедили тези, които, знаете, така нареченото плаващ електорат.
Да.
Тоест тези хора, които решават в последните месеци за кого да гласуват.
Да.
Това е проблема. Но основният извод е, че явно не сме направили всичко, че да убедим хората в нашата искреност.
Това да, един известен български политолог каза от тези дни, че колкото по-силна е БСП, толкова по-силен става и ГЕРБ, че вие сте като едни скачени съдове и взаимно си влияете, защото всяка си има своя твърд електорат, а този, за който вие говорите, колебаещия се, е много изтънял.
Така е. Вижте, това е нормално да е така, защото когато срещу себе си имаш силен противник, ти се мобилизираш.
Да,
искаш,
е.
Не искаш.
Така
че логично е да е така.
Да. И накрая на нашия разговор трябва да ви питам за една много специфична тема, но вие сте сериозен специалист в тази област. В обществото страшни недоволства, голям хаос по повод учебните програми и учебниците, по които ще учат децата. Ма
да.
Трябва да ви кажа, че всеки ден медиите са залени буквално от писма, в това число и в социалните мрежи, от недоволни родители. Какъв е проблема и как ще се реши?
Ами след програмите по история, за които говорихме, включително и в вашето предаване,
да.
Сега дойде ред на програмите по български език и литература за 11 и 12 клас.
Така.
Публикуваха на сайта на Министерството новите учебни програми. И трябва да ви кажа, че гилдията, особено учителите по български език и литература, са не силно притеснени, а една голяма част от тях даже са очудени как такова нещо въобще може да бъде допуснато.
Така?
Основният проблем е, че може би ще кажа малко по-нататък и какви емблематични произведения отпадат, но основният проблем е промяната в начина на изучаване на учебния материал. За разлика от преди, всички родители са наясно как са учили, включително и най-младите родители, че литературата е изучавана в хронологично представяне на литературния процес.
Така?
В хронология. Сега това не е
тематично,
така.
Казва,
сега говорим за така наречените тематични цикли. Истината е, че аз мисля, че всъщност никога литературата не може да бъде откъсната от историята. Такава е спецификата. Но ние вече успешно фалшифицираме историята и трябва някакси вече да изберем текстове, които да се опитаме да извадим от контекста на времето,
да.
И да ги мислим само като някакви интерпретиращи определения.
Да.
Значи, представете си, че група автори, произведенията на група автори ще бъдат разглеждани в тематичния цикъл природно.
Да.
Друга група в тематичния цикъл смъртта. Трета група в тематичния цикъл родово. като Вазов го няма в тематичния цикъл Родово, а Градушка на Яворов е сложена в тематичния цикъл Природно. Може би, защото това наистина е една природна стихия.
Извинявайте, че се смея, обаче ми звучи много несериозно.
Какво
природно има в Градушка, който е такъв изключително дълбок във всяко едно отношение текст? Най-малкият проблем е проблема на природата в него. Съжалявам, че го казвам, ама...
Именно. След това, някак си, когато човек е специалист и вникне в програмата, като че ли авторите на програмата, които упорито се крият.
Да.
Значи, три са авторите на програмите по история, сега продължава да се крият авторите на програмите по български язик. Авторите на програмата очевидно интерпретират България като някаква треторазрядна страна.
Да.
Значи, в темата българско-родно, примерно се разглежда... така се интерпретират нещата, че българското е някаква несбъдната мечта за освобождение на Македония, защото се разглежда през Талев, или простащината на българина през Байганю, или първенющината на нашите поевропейчени нашенци в криво разбраната цивилизация на Добри Войников. Е, това ли е образа на родното?
Да.
И като формираш такъв образ на родното, какво си мислиш, че се случва в главата на детето? Ми то си казва, че аз по-скоро трябва да избягам от тук.
Естествено, какво да правя при тия простаци?
Да.
Как ще се справите с този проблем? Аз не виждам начин, след като Министерството вече го е решило.
Не, той е закачен за публично обсъждане все още.
Ама нали разбирате, че той е закачен за публично обсъждане, след като вътре в Министерството се договорили това да е?
Именно. Ами, друг начин ние нямаме.
Организирате се, за да давате отпор чрез публичното обсъждане.
Именно. Да. И колегите по български, особено в страната, казаха, че ще реагират.
Yes.
И силно се надявам поне този път колегията да бъде чута, защото представете ли си каква боза ще настане в главите на децата?
Да.
Значи, може всичко да бъде разглеждано в тематични цикли, но когато ти си литературовед или си студент по българска филология,
да, така е.
Тоест, ти си на едно друго ниво.
Разбира
ти имаш достатъчно база знания, за да можеш да правиш анализи, сравнения и така нататък. Но за целта трябва да ги изучиш преди това.
Разбира се.
И на всичкото отгоре, формата за матурата, каква ще бъде матурата при този нов подход при изучаването,
така,
не се знае и не е публикуван.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2 и ви пожелавам хубав празничен ден.
И аз ви благодаря. И хубав празник на всички.
Благодаря ви, Ирена Анастасова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.